Hi, Miss Nix. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Anaya. Dati po akong call center agent sa isang BPO company sa Cebu. Ito pong ikukwento ko sa inyo ay isa sa mga na-experience ko nung nagtatrabaho pa ako sa company na yun. First time ko po magtrabaho nung time na yun simula nang magka-baby po ako. At first, masaya kasi marami kang matututunan at makikilala. Meron po akong isang kasamahan na tenured agent. At may sinabi po siya sa akin na mayroon daw pong usap-usapan na may multo daw po na nagpapakita doon. At ang pangalan daw po niyon ay Junjun. Akala ko biro-biro lang. Una ko na rin po kasing narinig itong kwento na to sa kapatid ko, na isa rin pong call center agent sa ibang company. Natatawa nga po ako minsan, kasi malayo ang building namin sa building ng kapatid ko. Napapaisip ako na baka sumasakay ng jeep yung multo. Sabay tawa ko na lang. Sa team po namin, dalawa lang kami na may anak na. Kaya ang tawag sa amin ay Mami. It's a call center cliche na once may anak ka na, automatic yan natawag sa'yo. Actually, bukas po ang third eye ko. Pero hindi siya inborn. Nabuksan lang po noong 4 years old na ako. Na-aksidente kasi ako na halos mamatay na ako. So balik po tayo sa kwento. Yung isang mami na kasama ko. Let's just name her Mary. Super close kami. Kasi nagkakaintindihan kami especially sa mga bagay-bagay about sa anak. Ang duty po namin is from 7 PM to 4 AM. Nung time na yun, instead na umuwi kami kaagad, we decided na hintayin na lamang lumiwanag. Kasi nung time na yun, uso ang holdapan. So sabi ko sa kanya, doon na lang kami sa sleeping quarter matulog. Sabi niya naman, sige, okay. I always carry my rosary kahit saan ako pumunta. So pagpasok namin sa room, may apat na bakanting bed. Double deck. Pero malalapad siya. Kasya kahit dalawang tao. Pinili kong higaan yung pinaka-side na nakadikit sa dingding. Sa ibaba ng double deck. While yung kasama ko, malapit siya sa pintuan. Bali halos nasa banda uluhan ko siya. Papikit na ako nun. Biglang narinig ko na sabi ng kasama ko, Mitch, dito ka na lang sa tabi ko. So ako naman, hindi ako nagdalawang isip. Lumipat kaagad ako. After ilang second, pipikit na sana ako. Biglang nagsalita yung kasama ko. Sabi niya, Mitch, binabangungot ako. May bata na sumasakal sa akin. Tapos biglang tanong niya, bakit nandito ka sa tabi ko? Ang sagot ko naman, di ba tinawag mo ko? Sabay sabi niya ng, ha? Di niya daw ako tinatawag. Naisip ko siguro sa time na tinatawag niya ako ay nung binabangungot siya. Umiiyak siya na nag-confess na minsan nabuntis daw siya. At dahil ayaw ng mister niya na magbuntis siya, pinalaglag niya daw ang bata. Iniisip niya na baka yung batang sumasakal sa kanya, yun daw ang anak niya. Nagahalo ang takot at emosyon ko. Niyakap ko siya. Then binigay ko ang rosary ko sa kanya. Sinabihan ko na magdasal siya. Akala ko tapos na. Na makakatulog na kami ng mahimbing. Maya-maya, uminit bigla yung anit ko. Akala ko kung ano nangyari. Napasigaw ako. Kasi na-feel ko talaga hinila ang buhok ko. Nagising ko yung ibang natutulog. Sabi nung kasama ko, baka nananaginip lang daw ako. Pero ilang minuto pa, pinahawak ko sa kanya ang anit ko. Sabay sabi ng, ito ba ang panaginip? Namamaga ang anit ko. Naakala mo ay nakipagsabunutan ako. Simula nun, di na pumasok yung kasama ko. Natatakot na siguro. Yan lang po muna, Miss Nix. Asahan niyo po, marami-rami pa akong ikukwento sa inyo ng mga personal experience ko. Maraming salamat po and God bless.